17 sati. Američki izbori. Trump proglasio pobjedu iako nisu prebrojani svi glasovi. Raste broj oporavljenih, novozaraženih ima 2480. Plenković predstavio godišnje izvješće vlade. Mostov Marin Miletić sažeo proteklu godinu.
Virusi, potresi, korupcijske afere.
Velika čistka u Hajduku. Smijenjen sportski direktor i trener. Klub preuzeo Boro Primorac.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. Pobjednika američkih predsjedničkih izbora još nema i konačni rezultat još visi u zraku. Hoće li aktualni čelnik Donald Trump ili protukandidat Joe Biden biti stanar Bijele kuće sljedeće 4 godine, ovisi o nekoliko saveznih država koje još uvijek zbrajaju glasove. Šanse imaju obojica.
Tijesna je utrka za Bijelu kuću i konačni zbroj glasova u ključnim saveznim državama mogao bi prevagnuti na stranu jednog i drugog kandidata, iako izazivač Joe Biden vodi u lovu na potrebnih 270 elektorskih glasova ispred aktualnog predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč tome, Trump je tijekom noći, dok milijuni glasova još nisu bili prebrojani, proglasio pobjedu, bez dokaza upozorio na izbornu prijevaru, zatražio da se zaustavi zbrajanje glasova i najavio da će se obratiti Vrhovnom sudu.
Ovo je prevara američkog naroda, ovo je sramota za našu zemlju. Bili smo spremni pobijediti na izborima. Iskreno, pobijedili smo.
Iz Bidenovog tima Trumpovu su izjavu nazvali skandaloznom, neprimjerenom i netočnom, a osudili su je i brojni demokrati, pa čak i neki republikanci. Biden se biračima obratio prije Trumpa i poručio da nije na njemu ili Trumpu da proglase pobjedu, nego na američkom narodu, a optimističan je da će povjerenje dati njemu.
Vjerujemo da smo na putu prema pobjedi. Znali smo da će zbog neviđenog odaziva na ranije glasanje ovo potrajati. Morat ćemo biti strpljivi. Nije gotovo dok svaki glas, svaki listić nisu prebrojani. Every ballot
is counted. Moguće je da konačni rezultat neće biti poznat još neko vrijeme. Stručnjaci ističu da je Biden otvoreno više puteva prema pobjedi od Trumpa, a mnogi očekuju i dodatna prebrojavanja, a čak i pravne bitke. Na američke izbore i njihov izborni sustav osvrnuo se i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
A danas sam posebno sretan što sam iz Hrvatske i Hrvat i hrvatski građanin, jer ispadamo relativno normalna zemlja. Mislim, ovo što se događa tamo nije normalno.
Na izborima se ne odlučuje samo o predsjedniku. Amerikanci biraju i zastupnike te 35 senatora. Demokrati će izgleda zadržati kontrolu nad zastupničkim domom, ali kako sada stvari stoje, neće preuzeti Senat unatoč predizbornim očekivanjima. Dodajmo i da se na ove izbore odazvao rekordni broj birača, što kroz ranije glasanje, što na sam dan odluke. Prema jednoj analizi, ovakva izlaznost nije viđena od 1900. godine.
Media servis Vijesti plus.
I dalje rastu brojke vezane uz koronavirus. Hrvatska je danas, kao i proteklih dana, zabilježila visok broj oporavljenih, 1690, ali i novih slučajeva kojih je 2480. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminulo je 26 osoba.
Najviše novih slučajeva i danas ima grad Zagreb, 677. Potom slijedi Splitsko-dalmatinska županija sa 396 novozaraženih. Međimurska ima 194, a Primorsko-goranska 161 novi slučaj zaraze. Najveći izvori zaraze u toj županiji bila su 3 doma za starije, no situacija se polako smiruje, rekao je za medija servis Vladimir Mičović, ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
Mogu bih reći da je taj ukupan broj ljudi 36 ukupno, dakle zaraženih osoba unutar tih domova za starije i nemoćne osobe, dakle na ta tri doma i oni su uglavnom smješteni su većim dijelom u izolacijskim jedinicama unutar domova jer se osjećaju dobro, a i nekoliko njih, točno 5, je smješteno u kliničkom bolničkom centru.
Varaždinska županija ima 149, Zagrebačka 137, a Osječko-baranjska 122 nova slučaja zaraze. Virus je raširen cijelom županijom u čak 35 naselja, rekao nam je Petar Lagator, načelnik Županijskog stožera civilne zaštite.
Najviše ima pozitivnih u gradu Osijeku 35, a zatim u ostalim gradovima Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac i Đakovo. Imamo i 135 hospitaliziranih, oni koji su srednje teški i teško bolesni, i taj broj nam se stalno povećava. Zbog toga pozivam naše sugrađane da se odgovorno i pravilno pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera.
Karlovačka županija danas bilježi 58 novih slučajeva zaraze. Detaljnije je Branko Zoretić, ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
19 su štićenici domova za starije i 3 osoblje istog tog doma. Nekog posebnog žarišta na području Karlovačke županije nema, većinom je to unutar kruga obitelji, znači ako je jedan oboljeli obitelji, oboljevaju i ostale osobe ovoga, znači sa simptomima.
Hrvatska udruga liječnika pisala je vladi, traže uvođenje strogih epidemioloških mjera. Bez njih će se, pišu, zdravstveni sustav slomiti pred navalom oboljelih od koronavirusa. Osim toga, traže da se hitno organizira učinkovit sustav praćenja kontakata pomoću pozivnih centara, te da se poveća broj testiranja, što smatraju osnovnim alatom za suzbijanje epidemije. To je na konferenciji za medije komentirao HDZ-ov Željko Reiner. Između ostalog rekao je da je situacija izazovna, ali da Hrvatska ima dovoljno respiratora te da će ih imati i nastavili se rast novo zaraženih.
Ali opet govorim, mi govorimo o broju danas, velikom broju, od 118 bolesnika od COVID-19 na respiratorima u zemlji koja ima znatno više od 800 respiratora spremni za svaki slučaj.
Recimo za kraj da je Nacionalni stožer civilne zaštite na prijedlog Zadarskog donio odluku o zabrani posjeta domovima za starije u toj županiji. Odluka stupa na snagu sutra, a trajaće minimalno do kraja mjeseca. Za Medija servis Domagoj Vušak.
Podnošenje godišnjeg izvješća vlade saborskim zastupnicima pretvorilo se u raspravu o 4 glavne teme: epidemiju, potres, radikalizaciju i korupciju. Premijer Andrej Plenković u sat vremena prezentirao je jednu sliku, a oporba sve promatrala iz drugog, po njima realističnijeg kuta.
Izvješće o radu vlade Plenković je pretvorio u hvalospjev svojim bivšim i sadašnjim ministrima. Kako premijer voli reći, suočavamo se sa izazovima bez presedana, pandemija, usto i potres u Zagrebu i okolici. Sa svim tim se dobro nosimo zbog odličnih rezultata vlade u proteklom mandatu, smatra Plenković.
Svjesni smo da je u našem radu bilo i propusta, od kojih ne bježimo. Ali radili smo zdušno da prilike i život u Hrvatskoj učinimo znatno boljima nego kakvima smo ih zatekli. Držim da smo u velikoj mjeri u tome i uspjeli. Pokazali smo da se s tim krizama znamo nositi, hladne glave, čvrsto i odlučno voditi zemlju. Donosili smo odvažne odluke. Pokazali da i komparativno s drugim zemljama Hrvatska ima vodstvo koje donosi promišljene odluke, bez panike. Mjeseci pred nama bit će teški i puni novih izazova.
Poručio je da će vlada nastaviti djelovati u dva osnovna smjera, smanjivanje neizvjesnosti i jačanje sigurnosti. U kontekstu epidemije iz oporbe su mu spočitnuli da se vlada skriva iza stožera, da nemaju jasnu strategiju, plan ni viziju. Iznimno je bitno da se Sabor konačno uključi u upravljanje krizom, rekao je Tomislav Tomašević iz platforme Možemo i najavio da u saborsku proceduru upućuju zaključak.
Kojim želimo da Sabor veže vladu u roku od 15 dana na provođenje određenih točaka kojima bi se unaprijedio ovaj model i da onda vlada svakih 30 dana izvještava Sabor o tome kako upravlja ovom krizom.
Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da je šteta što premijer nije sam sebe poslušao i pripremio se za tešku jesen.
Vrijeme za slikanje po medijima ministar zdravstva je našao. Za intervjue i izjave u predizbornoj kampanji nije bilo problema. Naravno da onda nije bilo vremena provjeriti rade li generatori u KB Dubrava, da ljudi na respiratorima ne bi ostali bez zraka kad se izbace osigurači.
Premijer je spomenuo i borbu protiv radikalizacije u društvu, ali i ponovio da se njegova vlada bori i da će se nastaviti boriti protiv korupcije, bez obzira na stranačku pripadnost, ime ili prezime. Šefa SDP-a Peđu Grbina zasmetalo je što nije spomenuo ni jednu korupcijsku aferu. Rekao je da se radi o borbi protiv posljedica korupcije i upozorio na potrebu prevencije kroz sustav sukoba interesa i pristupa informacijama.
Nažalost, vlada ni po jednom ni po drugom ne poduzima ništa. Informacije se taje, a povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kontinuirano, pa i u ovoj 2020. godini, se podmeću klipovi i opstruira se njegov rad.
A tri pojma koja je odabrao mostovac Marin Miletić da sažme proteklu godinu:
virusi, potresi, korupcijske afere.
Poimenice je zastupnicima premijer završno odgovorio na kritike, a jedan od zaključaka je sljedeći.
Dakle, nema improvizacije, ima samo pokušaj obmane onih kojima je žao da nisu pobjedili na izborima 5. srpnja.
Za Medija servis Andreja Barać.
Svega 100 dana nakon što je sastavljena vlada, oporba kreće s opozivima Plenkovićevih ministara. Prvi na redu je ministar Tomislav Ćorić. Inicijativu je pokrenuo SDP, prikupio više od 30 potpisa, a dobio je i potporu ostalih oporbenih stranaka.
Ministar Tomislav Ćorić je teško narušio svoju vjerodostojnost i nije primjereno da obnaša funkciju ministra, poručila je zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović te iznijela razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu opoziva.
Afera vjetroelektrane. Nadalje, ministar Ćorić je i taj koji je sjedio u Slovenskoj ulici u klubu, privatno se družio sa danas glavnim osumnjičenikom afere Janaf, a neposredno uz to je bio i zadužen, odnosno nadležan za imenovanje tog istog glavnog osumnjičenika na mjesto predsjednika uprave te iste tvrtke Janaf.
Dodala je i da je Ćorić poznat kao glavni promotor mađarske energetske politike koji je, kako kaže, kroz INA-u predao hrvatske resurse u Mađarsku. Spomenula je i projekt LNG terminala u Omišlju.
U okviru kojeg projekta postoje osnovane sumnje da su angažirane tvrtke koje su pod vrlo opsežnim istražnim radnjama u nekim drugim zemljama upravo zbog toga što su sudjelovali u korupcijskim aferama.
SDP je prikupio 31 potpis, a zahtjev za opozivom predaće u petak, otkrio je šef stranke Peđa Grbin.
Ovo je jedan od mehanizama koji oporbi stoji na raspolaganju kako bi otvorila određenu temu. Jedan od rijetkih za koji je Ustavom i Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora definirano da mora doći na dnevni red i mora biti raspravljen.
Inicijativu SDP-a podržava platforma Možemo, čelnik Tomislav Tomašević.
Mi smo već od prvog dana kada je bilo glasanje o povjerenju vladi rekli da je ministar Ćorić najslabija karika u ovoj vladi. To se vidi i po rejtingu, građani su ga ocijenili kao najgoreg ministra.
Uz SDP je i Domovinski pokret. Stjepo Bartulica je podsjetio da je njegova stranka već uputila u saborsku proceduru interpelaciju zbog projekta vjetroelektrane Krš-Pađene.
To je zaista jedan skandal koji treba izazivati zabrinutost kod hrvatskih građana.
Predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je Ćorića nedavno nazvao mađarskim potrčkom, u inicijativi ne želi sudjelovati, ali je poručio da oporba kasni.
Šta se točno događalo u Krš-Pađene, to ne znam, osim što je gospodin mađarski potrčko pokušavao odgovornost svaliti na moju vladu, što je prljavo.
A pod povećalom oporbe je i rad ministra zdravstva Vilija Beroša. SDP razmišlja o interpelaciji, a i u ovom slučaju ima podršku kolega iz oporbe.
Imamo situaciju da u bolnicama nestaje struje, da se agregati ne pale. Naravno da je za to odgovoran onaj koji je na čelu zdravstvenog sustava, to je gospodin Beroš.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Bliži se 29. obljetnica pada Vukovara, koja je od ove godine i državni praznik. I ove godine postavlja se pitanje hoće li biti jedinstvene kolone. Tko će doći, a tko neće.
Predsjednik Zoran Milanović poručio je da će rado sudjelovati u nadolazećoj koloni sjećanja u Vukovaru. Nadam se da to neće kontaminirati. O svom dolasku odlučit ću u zadnjem trenutku, jer neću dopustiti da bilo tko to zloupotrijebi i da ja sudjelujem u tome, dodao je.
To organizira država, odnosno vlada, to je jedan od praznika koje koordinira i kojima upravlja hrvatska vlada prema zakonu. Vidim da se tu i grad Vukovar i gradonačelnik žele iskazati. A ja tamo zaista dolazim kao gost. Sam imao utjecaja, nisam nasilnika rastirivao policijom i vodenim topovima, nego smo dopustili da se blokira kompletan hrvatski državni vrh u kojem su bili bivši predsjednici, hrvatski generali i Milorad Pupovac tada još 2013. godine. Ali naprosto nije dopušteno bez primjene sila, a to nije dolazilo u obzir, da se probijemo do groblja.
Ne želim da Vukovar bude žrtva nekih osobnih obračuna u Hrvatskoj, odgovorio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica na pitanje treba li cijeli državni vrh, uključujući premijera i predsjednika, inicirati jedinstvenu kolonu.
Mislim da i ovi čelnici naše države trebali bi biti toliko odgovorni i zreli da se dogovore, barem za taj dan.
Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručuje da se nada da netko na mjestu pijeteta i sjećanja na žrtve Domovinskog rata neće raditi cirkus.
Nadam se da neće biti više kolona, to se dogodilo jednom i nadam se da se više nikada neće ponoviti. S jedne strane, mi iz SDP-a sigurno nećemo u Vukovaru raditi takve scene i ekscese, a s druge strane, mi ne određujemo kakve će biti mjere zbog epidemiološke situacije. U svakom slučaju, odat ćemo priznanje onima koji su dali svoj život za domovinu u skladu s propisima koji 18. budu na snazi.
Tomislav Tomašević, čelnik platforme Možemo, smatra da pridržavanje epidemioloških mjera na samome događaju mora biti iznad političkih interesa.
Bilo kakvo guranje stranačkih partikularnih interesa ispred interesa zdravlja, mislim da se stvarno za to nije vrijeme.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Dodajmo još da je na području Negoslavaca uhićen hrvatski državljanin 1974. godište, za kojeg se smatra da je 1991. kao 17-godišnjak sudjelovao u grubom fizičkom zlostavljanju ratnih zarobljenika na Ovčari.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatskim sveučilištima nezaustavljivo se širi STEM revolucija. Kako donosi novi Globus, u proteklih 8 godina udvostručio se broj mladih s diplomom tehničkih znanosti, a prepolovio broj onih s diplomom društvenih i humanističkih studija. Najtraženije je postalo zanimanje programera i developera. Jesu li filozofija i književnost doista postali suvišni? Za Medija servis otkriva autor teksta Filip Pavić.
Koga briga za Hegela, svi hoće biti kao Musk, piše za Globus Filip Pavić, autor teksta koji se bavi s razom STEM revolucije i humanističkih znanosti. Stvorena je društvena klima u kojoj STEM drži dobru cijenu, tvrtke dobro posluju i globalno su prepoznatljive, a Elon Musk je idol svakog startupovca koji priželjkuje brze milijarde, smatra autor.
Ta nekako fetišizacija cijele tehnologije, fetišizacija onda i obrazovanje i studijskih grupa, hoće li to na neki način promijeniti krvnu sliku neke buduće generacije, znači na način da se više ne okrećemo ni književnosti, ni filozofiji, ni nekom promišljanju svijeta koji je smisao života. To neka fundamentalna pitanja koja su biti gurnuta nekako drugi plan za cijelom ovom situacijom, ko će brže nešto isprogramirati.
Vidljivo je da se u pozadini nalazi trend znanstveno-tehničkog uma u kojem smo mi svi radilice po mehanici inputa-outputa, smatra autor. U razgovoru s profesorom Ozrenom Žuncom dolazi do spoznaje o stvaranju nove vrste čovjeka, takozvanog homo economicusa čovjeka, čija je vrijednost isključivo ona koju može postići na tržištu.
Svako znanje ćemo vagati na neki način i gledati koliko se to može dobro prodati, unovčiti. Doći ćemo do neke paradoksalne situacije. Nije to samo problem filozofije ili humanistike, nego koji bi danas poduzetnik zapravo platio Einsteinu teoriju relativnosti. Ona je zapravo neupotrebljiva na neki način tržišno.
Dekan Visokog učilišta algebra Mislav Balković, autoru pak, naglašava da, iako mlade privlači STEM, humanistika je potrebnija više nego ikad, jer bez nje nije moguće razumijevanje sve složenijih društvenih odnosa. Pavić zato naglašava.
Bilo koja digitalna, kreativna neka agencija, i oni već rade na tome da na neki način zapošljavaju tu i humaniste i društvenjake. Treba im neko ko možda ima neku sposobnost da ispriča priču na neki bolji način, jel nije to samo tehnikalija, treba tu biti fair pa reći da u biti neće nikad potpuno prevladati. Normalno bilo bi suludo da imamo, ne znam, 90% inženjera, jel, znači društvo ne bi funkcioniralo, to bi bilo neodrživo.
Za Medija servis Lucija Stipić.
Sport.
U Hajduku traje velika čistka. Nakon što je otišao Mario Stanić s funkcije savjetnika predsjednika, danas su klub napustili sportski direktor Ivan Kepčija, trener Hari Vukas te pomoćni trener Jurica Vučko. Splitski bijeli ekspresno su postavili novog trenera. Vruću klupu preuzeo je Boro Primorac, dosadašnji voditelj akademije. Njegov stručni stožer čine prvi pomoćnik Toni Golem, trener vratara ostaje Hrvoje Sunara, a kondicijski treneri su i dalje Toni Modrić i Šime Veršić. I dok novi predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić stvara novi red u Splitu, nered u Zagrebu radi koronavirus. U Dinamu uoči sutrašnje utakmice trećeg kola Europske lige imaju nove slučajeve zaraze. Nakon što je objavljeno da pozitivan nalaz na COVID-19 imaju trener Zoran Mamić i jedan igrač, danas je ustanovljeno da je još 5 pozitivnih igrača su EFINE liste igrača, što je ukupno 9, jer su četvorica bila pozitivna od ranije. Odluka kluba bila je da će domaću utakmicu klupe protiv Wolfsbergera voditi pomoćnik Damir Krznar, a danas u priopćenju Dinama stoji da će to ipak biti Alen Peternac, jer su se pozitivnim pokazali i nalazi testiranja kod nekoliko članova stručnog stožera. A dobre vijesti dolaze nam iz Rijeke, oni nemaju novih pozitivnih slučajeva kod igrača uoči sutrašnje utakmice protiv Napolija na Rujevici. Izbornik Vatrenik Zlatko Dalić odlučio je aktivirati 5 predpoziva s liste kandidata za nadolazeće utakmice. Lovre Kalinić, Marin Pongračić, Josip Juranović, Antonio Mirko Čolak i Toma Bašić priključit će se reprezentaciji idućeg ponedjeljka u Istanbulu, gdje je predviđeno okupljanje za predstojeće ispite u studenom. Pongračiću i Bašiću to će biti prvo okupljanje s Hrvatskom A reprezentacijom. Podsjetimo, Hrvatska igra prijateljsku utakmicu s Turskom 11. studenoga, potom ih čekaju završni ogledi u Ligi nacija 14. studenoga protiv Švedske u Solni i 3 dana kasnije protiv Portugala u Splitu. Nakon što je odigrano prvih 8 utakmica treće kola Lige prvaka, natjecanje se nastavlja večeras kada su na rasporedu dvoboji u skupinama od E do H. U 18.55 otvaraju Lovrenov Zenit i Lazio, te Bašak Šehir i Manchester United. Ostali susreti kreću od 21 sat, a najzanimljiviji bi trebao biti u Leipzigu, gdje istoimeni domaćin dočekuje francuskog prvaka PSG. Ren ide kod Kovačićevog Chelsea, Rakitićeva Sevilla ugošćuje Kuban iz Krasnodara, dok klub Briža ozlijeđenog Mitrovića na svom stadionu čeka Borussiju Dortmund. Tudorov Juventus gostuje kod Ferencvaroša našeg Baturine, dok Barceloni na Camp Nou stiže desetkovani Dinamo Kijev, koji ima čak 6 igrača pozitivnih na koronavirus te 5 članova stručnog stožera. Marin Čilić bez borbe plasirao se u osminu finala turnira iz serije Masters 1000 u Parizu nakon što je njegov protivnik Francuz Mute bio pozitivan na testu za koronavirus. Za četvrtfinale igraće protiv još jednog Francuza Ambera. Borna Čorić u drugom kolu igra protiv Australca Thompsona. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Raste broj oporavljenih od zaraze koronavirusom. Danas ih je 1690. Novozaraženih je 2480.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.